În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune Daniel Briciu. Ne apropiem și astăzi, prin credință, de cuvântul lui Dumnezeu, cel dătător de viață și lumină, cel plin de har și adevăr. În continuarea studiului nostru din Faptele Firii Pământești, vom aborda astăzi certurile de partide. Limbajul arhaic în care Cornilescu a tradus Biblia cu mai bine de 80 de ani în urmă nu este foarte sugestiv, indicând mai degrabă disensiuni și divergențe în plan politic, căci cuvântul partide la asta face referire în zilele noastre. În vremea aceea însă, orice grupare socială sau religioasă, nu numai politică, era considerată partidă. Să avem dar în vedere acest aspect înainte de a porni la drum. Ascultăm pentru început o cântare spre slava Domnului și spre mângâierea inimilor noastre, după care, așa cum am promis, vom porni la drum.
Când vei zăresc că-mi obosește pasul și istovite pleoapele-mi se închid, Iisuse, chipul tău, atunci mi-l lasă cu farmecul întreg, cu al lui senin. C-așa porni voi iarăși înainte, privindu-te puteri, umpleam-mă voi. Prin grele neguri drumul vei deschide, de aceea te urmez cu atâta dor. C-așa porni voi iarăși înainte, privindu-te puteri, umpleam-mă voi. Prin grele neguri drumul vei deschide, de aceea te urmez cu atâta dor. O, nu din greul luptei, e așa frumos pe-nvolburate mări, că știu că mâna ta atunci cu mine, iar drumul urcă mai presus de sări. Adesea mă soară greu pustia și nu văd ajutor de nicăieri. Iisuse, atunci când nu mai am pe nimeni, atunci e locul tău să te cobori. Adesea mă soară greu pustia și nu văd ajutor de nicăieri. pe nimeni. Atunci e locul tău să te cobori. Te aștept să vii, viața-mi te dorește. Treci peste munții care ne despart, căci tot adâncul inimii-mi tânjește și-n dorul ei privirile îmi iart. Nimic nu va ține-a veșnicie, nici desmierdări, nici lacrimi, nici fior. Doar așița iubirilor de tine îmi umple viața întreagă de cobor. Nimic nu va ține-a o veșnicie, nici desmierdări, nici lacrimi, nici fior. Doar așița iubirilor de tine îmi umple viața întreagă de cobor.
Iată ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, de la versetul 10 începem citirea. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Ecloiei că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice: eu sunt al lui Pavel, și eu al lui Apollo, și eu al lui Chifa, și eu al lui Hristos. Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana, încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Amin. Preaiubitule Tată, acesta este cuvântul tău, așa cum Duhul tău l-a inspirat pe apostolul Pavel să-l scrie acestei biserici. Mă rog dar acum ca din el și din alte texte biblice care ne stau înainte, să iau acest mesaj și să-l aduc la inimile celor care îl vor asculta și în această zi. Mă rog, Doamne, să-mi dai lumină de sus, să-mi dai înțelepciune cerească, pentru ca nu carnea și nu sângele să fie cele care propovăduiesc cuvântul Tău, ci să se facă această lucrare prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog să captezi atenția celor care sunt pe această lungime de undă și să-i faci atenți la cuvântul vieții veșnice. În numele Domnului Iisus, mă rog, Doamne, să le vorbești de o manieră inteligibilă, ca să poată să priceapă care este planul Tău, care este voia Ta. Și apoi, o Doamne, mă mai rog să le dai putere prin Duhul Sfânt să accepte invitația Ta, să Te primească pe Tine în inima lor, în viața lor, pentru că numai astfel vor putea să ajungă în ceruri. Îți mulțumesc în numele lui Iisus pentru toate lucrurile și nădăjduiesc în Tine, crezând că vei face mai mult decât ți-am cerut eu. Fie binecuvântat numele Tău, slăvit, mărit și onorat, astăzi și în vecii care vor veni. Amin. Termenul grecesc din originalul Noului Testament, pe care apostolul Pavel îl folosește în epistola sa către Galateni, capitolul 5, versetul 20, este haeresis, și semnifică divizarea în interiorul adunării în grupuri egoiste, care au drept consecință distrugerea unității bisericii. Unul dintre cazurile oferite de Noul Testament este cel din 1-a epistola lui Petru către Corinteni, capitolul 1, textul nostru de astăzi. Ce se întâmplase oare în Corint și care fusese cauza care dăduse naștere la disensiuni în tânăra lor biserică? Apostolul Pavel, ca un deschizător de drumuri, special trimis de Dumnezeu printre neamuri, dusese Evanghelia și în Corint, iar prin puterea Duhului Sfânt s-a deschis printre ei o biserică de credincioși în Iisus Hristos. Lucrarea era la început și cei mai mulți erau doar copii în credință. Tot felul de învățături eretice au început atunci să bombardeze biserica din Corint din toate direcțiile. Erau pe de o parte cei care voiau să nimicească lucrarea începută acolo, filozofii vremii, oamenii de știință ai vremii și închinătorii la idoli. Să ne aducem aminte că acest oraș, Corintul, era o localitate grecească, iar influența acestui imperiu în materie de cultură, arte și religie nu dispăruse, chiar dacă din punct de vedere politic ei fuseseră asimilați de romani. Aceleași porniri nebune spre zeități false le aveau și corintenii ca și cei din Atena, atunci când Pavel le-a predicat în Areopag. Pe de altă parte, cum cei mai mulți dintre convertiții la creștinism erau evrei, semeni de-ai lor din Ierusalim străbăteau acum Asia și Europa, căutând să introducă în biserici fie legalismul legii lui Moise, cu tăierea împrejur și alte acte ritualice, fie alte învățături care produceau numai tulburare. Unul din scopurile epistolelor Noului Testament era de a corecta sau înlătura învățăturile care alterau convingerile religioase ale noilor convertiți. Ca rezultat al unor astfel de influențe străine, precum și din neputința de a înțelege tot adevărul cu privire la mântuire, în biserica din Corint au apărut primele turbulențe care s-au terminat cu certuri între membrii ei. În timpul unei vizite misionare, apostolul Pavel a botezat cel puțin 3 suflete în Corint, după care s-a dus mai departe, așa cum era porunca lui Dumnezeu. La scurtă vreme, alți slujitori ai Domnului pe care apostolul Pavel îi crescuse și învățase din tainele sfinte, au început și ei să misioneze, slujind și ei în biserica din Corint. Cu acele ocazii și ei au botezat pe noi convertiți. La scurtă vreme însă, cei din biserică au început să se certe între ei. Pentru motivul că Apollo îi botezase, ei spuneau acum, noi suntem ai lui Apollo. Cei botezați de apostolul Pavel spuneau, noi suntem ai lui Pavel, iar cei botezați de apostolul Petru se lăudau și ei că sunt ai lui Petru. Nu știu care să fi fost cu adevărat motivele unor astfel de gesturi, cert este însă că ei și-au pierdut viziunea și în loc să privească la Hristos Domnul, ei priveau doar la oameni, la slujitorii Domnului. Mi imaginez în biserica de atunci împărțiți în mai multe grupări. Noi, cei ai lui Pavel, aici, voi ceilalți dincolo. Încercați să vă închipuiți, vă rog, consecințele dezastruoase asupra slujirii. Când cântau cei care se declarau ai lui Pavel, cântau probabil mai tare ca să-și arate superioritatea asupra celorlalți? Se prea poate că cei ce se declarau ai lui Petru se rugau mai tare ca ceilalți ca să arate probabil că sunt mai sfinți. Lucrarea lui Dumnezeu era astfel zădărnicită datorită lui noi și voi, datorită lipsei de unitate dintre ei. Când a auzit despre astfel de manifestări negative în sânul bisericii, apostolul Pavel s-a văzut nevoit să intervină. I-a mustrat aspru și apoi i-a învățat că ținta spre care ei trebuie să privească este Isus și nu slujitorii săi. Ne întoarcem la cuvântul hairesis. Un alt sens al lui este erezie. Dacă primul sens avea mai mult de a face cu consecințele negative asupra bisericii, în al doilea sens, hairesis are de a face cu învățătura nebiblică ce produce dezbinare. Cuvântul în limba română erezie vine de la acest cuvânt în limba greacă hairesis. Ce este erezia? Dicționarul explicativ al limbii române o definește ca o doctrină sau credință religioasă care ia naștere în sânul unei biserici, abătându-se de la dogmele consacrate și care este condamnată de biserica respectivă. Vreau să vă pun o întrebare. Știți când s-a născut prima erezie? Știți când a apărut prima religie falsă? Răspunsul este acesta. Chiar în grădina Edenului, atunci când Satan i-a înșelat pe cei doi cu falsa promisiune că vor fi ca Dumnezeu. De atunci și până astăzi, același amăgitor a călăuzit din umbră pe oameni la a inventa tot felul de învățături opuse celor poruncite de Dumnezeu. Care este pericolul ereziei în general? Fiind învățătură falsă, ea creează în conștiința celor ce urmează convingeri false, iar la stația finală a vieții va aduce moarte eternă. Uitați-vă pentru o clipă doar la consecințele triste ale înșelăciunii lui Adam și Eva, la dramele teribile pe care le trăim cu toții astăzi din acest motiv. A urma o erezie înseamnă a te împotrivi lui Dumnezeu, a trăi după alte criterii și nu după cele stabilite de Scripturi. În cele ce urmează, vreau să vă fac familiar cu cele mai cunoscute erezii promovate în trecerea anilor. Nu vom intra în detalii pentru că nu ne-ar ajunge timpul, ci doar voi puncta câteva din trăsăturile de bază ale acestora. Montanismul a fost printre primele erezii apărute în biserica mileniului I. În anul 156 după Hristos, un preot frigian pe nume Montanus, convertit la creștinism, afirma că abia atunci începuse Duhul Sfânt să lucreze în biserică. Montanismul promova abstinență totală, post îndelung, lipsa oricărei activități terestre, preoția femeilor. Chiar marele istoric Tertulian a fost acaparat de convingerile acestei erezii, care după anul 500 a dispărut de pe scena istoriei. Adopționismul, o altă erezie, a apărut prin anul 195 după Hristos la Roma. Ideea lor era că Isus a fost doar un simplu om și că prin exemplara lui supunere a ajuns să fie înfiat de Dumnezeu ca și copil al lui. Adopționiștii negau preexistența veșnică a Mântuitorului. Modalismul, apoi, o altă erezie a secolului al II-lea, consta în învățătura că Dumnezeu s-a revelat succesiv în trei forme: Tatăl, care a creat lumea materială și a dat legea lui Moise, Fiul, care a salvat lumea, și Duhul Sfânt. În concepția lor, persoanele divine nu ar fi real distincte, între Tatăl și Fiul neexistând nicio deosebire. Mesalianismul a apărut pe scena istoriei în anul 350. Adepții acestei erezii, pe motiv că se dedicau cu totul rugăciunii, trăiau din cerșit, refuzând munca. Membrii acestei mișcări renunțau la bunurile acestei lumi, neavând locuințe, și dormeau în stradă, uneori bărbați și femei împreună. Chiar dacă în al treilea conciliu ecumenic de la Efes din 431, mesalianismul a fost condamnat ca erezie, găsim unele influențe până târziu în anul 890. Arianismul, o învățătură greșită promovată de Arius în Alexandria secolului IV, proclamă inferioritatea fiului față de tatăl. Arius spunea că Iisus nu a existat dintotdeauna, ci a fost născut prima dată din fecioară, iar mai târziu îndumnezeit prin înfierea de către tatăl. Dacă Arianus ar fi citat doar acel singur verset care spune din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, și-ar fi reconsiderat poziția. Învățăturile arianiste stau astăzi la baza doctrinei martorilor lui Jehova, care afirmă că Iisus a fost doar un înger, primul dintre ei, și nimic mai mult. Eutihie, un călugăr din Constantinopol, pe la începutul secolului V, a adus în fața bisericii o învățătură nouă, și anume că Iisus Domnul nu venise într-un trup real, ci doar aparent, de aceea el nici n-ar fi suferit în trup pe cruce. Biserica însă adoptase crezul ei și statua că Iisus fusese și fiu al omului și fiu de Dumnezeu, având în același timp o natură umană și o natură divină. Marcionismul, o altă învățătură a acelor vremuri, vine de la Marcion, un gnostic din Asia Mică stabilit la Roma în anul 140. El afirma că există doi Dumnezei, un Dumnezeu inferior, imperfect, al Vechiului Testament și un Dumnezeu superior și perfect din Noul Testament, între cei doi Dumnezei neexistând nicio legătură. Aceasta și multe alte idei absurde au dus la excomunicarea lui Marcius în anul 144 după Hristos. Unele dintre aceste erezii au dispărut singure de pe scena istoriei, pe când altele s-au păstrat până astăzi. Cultul icoanelor, de exemplu, cultul sfinților, cultul morților și altele de felul acesta s-au păstrat până astăzi, având în ele o mulțime de influențe ale religiilor orientale. Cu privire la intenția celor ce aduc cu sine erezii în biserică, ei se împart în două. Unii care nu realizează, iar alții care o fac în mod voit. Consecințele sunt la fel de dezastruoase în ambele cazuri, deși motivele sunt diferite. În primul caz, cei care propagă erezii din neștiință o fac din dorințe bune, nobile chiar, dar nefiind luminați de Duhul Sfânt, nelăsându-se călăuziți de inspirația Lui, ei alunecă pe o pantă greșită. Cei mai mulți o fac dintr-o râvnă fără pricepere, așa cum vorbește Romani 10. Vă dau doar un caz din cele care sunt și în prezent. Unele biserici mai conservatoare spun că este păcat să porți cravată sau verighetă, iar altele interzic folosirea instrumentelor muzicale pentru acompaniere. Dacă aceste măsuri se iau la înțelegere cu membrii bisericii ca o rânduială oarecare în acea biserică, este de înțeles. Dar afirmația că portul cravatei, de exemplu, este păcat în sine însăși, este la limita ereziei. Există apoi și cazul celălalt, în care, în mod intenționat, oameni vânduți lui Satan, din diverse motive, aduc în biserici tot felul de învățături demonice. Pomenesc doar întreagăt câteva din ereziile moderne ale zilelor noastre. Toronto Blessing, binecuvântarea din Toronto, este o învățătură pornită chiar din inima iadului. Adepții și promotorii ei afirmă că ai voie să faci doar un păcat, dar nu mai multe. Nu știu ce text biblic au aflat ei pentru învățătura lor nebună și ce interpretare i-au dat, însă această învățătură a prins, mai ales la tinerii frământați de diferite pofte. Dacă știi că ți-e permis să curvești și totuși să ai făgăduința raiului, de ce n-ai face-o? S-au gândit ei. Numai că lucrurile, dragii mei, nu stau așa nici pe departe. O altă erezie a prezentului este pornită tot din vest, unde unii au îndrăznit să afirme că mântuirea nu se poate pierde. Odată câștigată, ea nu se mai poate pierde niciodată. Cu alte cuvinte, odată ce te-ai întors la Dumnezeu și El te-a iertat de păcat, scriindu-ți numele în cartea vieții, orice ai face apoi nu mai poate schimba această stare. Oricât ai păcătui, orice ai face, rămâi tot mântuit. Apostolul Pavel spunea, ca să citez doar un singur verset, spunea Apostolul Pavel, căci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și tot el mai spunea, îndemnând pe membrii unei anumite biserici, să-și ducă mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Care sunt consecințele învățăturilor eretice în Biserica lui Hristos? Mai întâi, ele produc dezbinări între credincioși. Întotdeauna vor fi în biserici oameni care vor crede în Dumnezeu, având o puternică temelie în Hristos. Ei vor lua atitudine împotriva acestor false învățături, iar cei care propagă aceste erezii le vor apăra, din interes de sigur. Disensiunile acestea vor fi de natură a împiedica harul lui Dumnezeu, care se manifestă doar acolo unde este pace și unitate deplină între credincioși. De asemenea, există o mare posibilitate pentru cei care promovează și propovăduiesc erezii ca să le culeagă rodul, ajungând în iad și nu în rai. Dacă te urci pe un tren bun și urmezi toate instrucțiunile pe timpul călătoriei, ai șansa să ajungi la destinație. Dar dacă te urci pe un tren pornit greșit pe o altă rută, ajungi la o altă destinație. Câți oameni n-au făcut așa din neștiință, ajungând în cu totul alt loc decât cel pe care și l-au propus? Câteva sfaturi practice acum pentru toți credincioșii care vor să știe deosebi o învățătură sfântă de o erezie și care vor să urmeze calea corectă spre Dumnezeu. Mai întâi, ți se cere să ai o inimă curată și lucrul acesta îl face Hristos prin sângele Său, prin Duhul Său, atunci când te apropii de El și îi mărturisești toate păcatele tale, cerându-i în schimb iertarea. Abia o minte luminată de Duhul lui Dumnezeu poate deosebi binele de rău, adevărul de minciună și lumina de întuneric. În al doilea rând, studierea cuvântului lui Dumnezeu este de natură a ridica întărituri minții noastre împotriva oricăror influențe omenești sau demonice. Iisus Domnul s-a opus satanei cu cuvintele: este scris. Cine știe ce este scris în Biblie și cine trăiește după ceea ce este scris acolo, va raporta tot timpul orice gânduri sau învățături pe care le primește la standardul biblic, va păstra ce este bun și va arunca gunoaiele. În al treilea rând, prezența Duhului Sfânt este extrem de importantă în inima credinciosului. Înșelătorul Satan se poate preface într-un înger de lumină. Cu alte cuvinte, poate veni cu unele învățături atât de bune în aparență, dar atât de demonice în realitate. Duhul Sfânt însă ne ajută să demascăm planul lui Satan și să vedem realitatea cu ochii lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan, în întâia sa epistolă, ne spune că ungerea aceasta ne învață cu privire la toate lucrurile, referindu-se aici, desigur, la inspirația Duhului Sfânt. Atunci când creștinul este plin de Duhul Sfânt, nu va ști doar să deosebească adevărul de minciună, ci va putea să se și împotrivească minciunii cu argumente scripturale pertinente. El nu va fi doar un constatator pasiv, ci un luptător activ pentru adevărul sfânt. Domnul Iisus s-a opus învățăturilor fariseilor. Pavel s-a luptat cu influențele demonice ce ținteau spre biserica dintre neamuri. Și același lucru trebuie să facem și noi astăzi, dragii mei. Să ținem steagul adevărului sus, spunând păcatului pe nume, urând păcatul, dar iubind pe păcătoși și făcând așa, va fi ferice de noi. Domnul să ne ajute să împlinim toate aceste lucruri, ca să auzim cu toții vocea blândă a Domnului Iisus rostind: veniți, binecuvântații Tatălui meu, veniți. Amin. În numele adevărului.